Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, ne apropiem împreună cu poporul evreu tot mai mult de momentul în care promisiunea lui Dumnezeu se împlinește cu privire la țara pe care le-o dă. Momentul descris de capitolul 3 al cărții Iosua este cel al trecerii Iordanului. Trecerea râului Iordan, care a permis intrarea în țara promisă, a fost un punct de cotitură, un punct major chiar, în ceea ce privește credința izraeliților. Cu aproape 40 de ani în urmă, copiii lui Israel au avut de-a face cu o criză similară care s-a soldat cu un eșec. Pentru a trece în pustia Sinai, prin Marea Roșie, era nevoie de o mare credință. Totuși, pentru a invada Canaanul prin trecerea râului Iordan, era nevoie de o credință mult mai mare, pentru că, după trecerea râului, nu mai exista nicio posibilitate de fugă. Odată ce ajungeau în țară, trebuia să se confrunte cu dușmanul, să lupte cu oștirile, carele și cetățile lor. Întregul popor a făcut acest pas ca unul, cu un devotament total față de Dumnezeu. Iată ce spune Iosua cu privire la aceste lucruri. Iosua, sculându-se dis de dimineață, a pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte înainte de a trece. După 3 zile, căpetenile oastei au trecut prin tabără și au dat poporului următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, dus de preoți, care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Sunt primele 3 versete din capitolul 3. Dumnezeu i-a poruncit lui Iosua și poporului Israel să treacă râul Iordan. Trecerea Iordanului a fost diferită de cea a Mării Roșii. Când au trecut Marea Roșie, Moise s-a apropiat de apă și a despicat-o cu toiagul său. Toată noaptea, apele s-au retras de o parte și de alta. Dar când au trecut râul Iordan, a fost vorba de o minune și mai mare, pentru că era vremea inundațiilor și trecerea lor a provocat oprirea tuturor apelor care se revărsau în Marea Moartă. De asemenea, a mai intervenit ceva nou. Chivotul trebuia să meargă cu multă înaintea poporului, cu aproape 2 km mai în față. El era purtat de preoți. Aceștia au fost instruiți să vină până la malul râului Iordan și să stea acolo. Iată ce spune versetul 15. Când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au muiat picioarele în marginea apei, căci Iordanul se revărsa peste toate malurile lui în tot timpul secerișului. Deci, preoții ajung la marginea Iordanului. Apele care veneau de sus au fost oprite ca și când acolo ar fi apărut subit un baraj. Cele care erau în fața lor au curs în continuare, lăsând pământul descoperit în fața acestora. Acesta este unul din cele mai mari miracole ale Scripturii. Toate acestea se întâmplau primăvara. Țara Canaanului avea 2 anotimpuri ploioase, toamna și primăvara. Ploile de primăvară erau mai abundente. Apele Iordanului crescuseră. Este posibil ca locuitorii de pe malul vestic al Iordanului să fi crezut că mai au câteva zile sau chiar săptămâni până când izraeliții se poată trece râul. Poate că ei credeau că nu se confruntau cu un pericol imediat. Există totuși și posibilitatea ca unii dintre ei să se fi temut de izraeliți, amintindu-și mai ales că ei trecuseră Marea Roșie cu 40 de ani în urmă. Dar să continuăm relatarea. Apele care se pogoară de sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam, care era lângă Țartan. Iar cele ce se coborau spre marginea câmpiei, care este Marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în fața Erihonului. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. Observați că preoții au înaintat către centrul albiei râului, purtând chivotul Domnului și au stat acolo în picioare până când au trecut toți copiii lui Israel. Izraeliții au trecut Iordanul în dreptul Erihonului, dar apele au fost oprite de barajul invizibil până la cetatea lui Adam. Eu nu am reușit până acum să localizez această cetate a lui Adam pe o hartă. Care este semnificanța acestei cetăți? Ei bine, părerea mea este că aceasta este cetatea din care am venit noi toți, în sensul că Adam este tatăl întregii familii a oamenilor și, prin Adam, a venit și moartea în lume. Ceea ce s-a întâmplat la râul Iordan a reprezentat moartea și învierea lui Hristos și lucrarea lui pe cruce. Și acesta nu a avut efect numai în viitor, până la noi, cei care trăim cu aproape 2000 de ani mai târziu, ci și în trecut, până la Adam și la începutul istoriei omului. Aceasta este, cred eu, imaginea pe care o avem reprezentată aici. Chivotul este unul din cele mai bune prefigurări ale Domnului Iisus Hristos din Vechiul Testament, deși unele sunt izbitoare și ies în evidență. Chivotul fusese în centrul taberei lui Israel vreme de 40 de ani, în timpul rătăcirilor prin pustie. În fiecare seară, când își așezau tabăra pentru noapte, cele 12 seminții își aranjau corturile în jurul chivotului. El era centrul, inima taberei. Acum, pentru prima dată, acest lucru care vorbește despre Hristos merge înainte și intră primul în râul Iordan. Așa cum se spune, Hristos merge înaintea noastră în moarte, dragii mei. Bineînțeles că merge cu noi în viață în timp ce trecem prin această lume. El este cu noi aici. Dar El a mers înaintea noastră în moarte și când Domnul Iisus a intrat în moarte, El a intrat pentru tine și pentru mine. Dar să trecem la capitolul 4 acum, pentru a vedea modul în care au sărbătorit evreii această primă victorie, pentru că trecerea Iordanului în modul în care au făcut-o reprezintă o victorie. Dar mai întâi, 12 bărbați sunt aleși pentru a lua 12 pietre din râul Iordan și le aduc acolo unde poporul își va așeza tabără. Alte 12 pietre au fost ridicate de Iosua în mijlocul Iordanului ca semn de aducere aminte. Preoții care poartă chivotul trec râul și apele revin la cursul lor normal. După acestea, Dumnezeu înalță pe Iosua înaintea întregului Israel. De iată ce spun primele trei versete. După ce a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua, ia 12 bărbați din popor, cât un bărbat din fiecare seminție. Dă-le porunca următoare. Luați de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții, 12 pietre pe care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceasta. Ei au făcut acest lucru. Iată ce spune versetul 8. Copiii lui Israel au făcut așa cum le poruncise Iosua. Au luat 12 pietre din mijlocul Iordanului, cum spusese lui Iosua Domnul, după numărul semințiilor copiilor lui Israel, le-au luat cu ei și le-au pus în locul unde aveau să rămână peste noapte. Cele 12 pietre luate din Iordan și puse pe malul de apus al râului constituiau un semn care să le aducă aminte oamenilor de puterea uimitoare a lui Dumnezeu desfășurată în ajutorul poporului evreu. Iosua a ridicat și el 12 pietre în mijlocul Iordanului, în locul unde se opriseră picioarele preoților care duceau chivotul legământului, și ele au rămas acolo până în ziua de azi. Adică, pietrele acestea erau acolo în vremea în care Iosua scria aceste rânduri. Această secțiune are o semnificație spirituală importantă pentru noi. În epistola scrisă de Pavel către Romani, capitolul 6, în primele 4 versete, Scriptura ne spune. Citez. Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Am încheiat citatul. Dragul meu prieten, Hristos a murit pentru tine, pentru mine și această moarte este prefigurată aici, în cartea Iosua. 12 pietre au fost puse în apa morții. Acele 12 pietre au fost puse în Iordan pentru a vorbi despre moartea lui Hristos. Iar cele 12 pietre luate din Iordan și puse pe malul de apus al râului reprezintă învierea lui Hristos. Domnul Iisus Hristos a murit în urmă cu peste 1900 de ani. În epistola sa către Romani, apostolul Pavel spune foarte clar că noi suntem identificați cu el în moartea lui. Cuvântul botezat ar fi trebuit tradus și nu transliterat. Este un cuvânt grecesc, baptizo, și semnificația sa principală aici nu are nicio legătură cu apa. Această semnificație vorbește despre identificare. Noi suntem identificați cu Hristos în moartea sa și când El a murit, pentru noi a făcut-o. moartea lui a fost moartea noastră. Când el a înviat din morți, am înviat și noi din morți. Astăzi, noi suntem una cu Hristos cel viu. Numai dacă suntem una cu El, ne putem bucura de binecuvântările Lui spirituale. Nădăjduiesc că ați înțeles acest lucru. Noi am fost identificați cu El. Când copiii lui Israel au trecut râul, ei au devenit cetățeni ai Palestinei. Au fost identificați cu acel pământ pentru totdeauna și această identificare a fost atât de puternică, încât și astăzi se vorbește despre evreul din Palestina. Iar când este în afara acestei țări, îi se spune evreul rătăcitor. Să facem o paralelă cu un alt fapt. Când tu, dragul meu prieten, l-ai primit pe Hristos ca mântuitor personal, moartea lui a devenit moartea ta și învierea lui este și învierea ta. Când rătăcești departe de această identitate, chiar și pentru un scurt timp, gândește-te la tragica semnificație acestei rătăciri. Pavel a scris Efesenilor un adevăr binecuvântat. Iată ce spune el. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Este vorba despre capitolul 2, începând cu versetul 4 până la 7. Hristos a murit pentru păcatul vostru, pentru ca voi să puteți avea viață. Și când a înviat, viața lui a devenit viața voastră. Acum sunteți legați de un Dumnezeu viu, dragii mei. Acesta este unul din marile adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu. Ne întoarcem acum la cartea Iosua. Poporul a ieșit din Iordan în ziua 10 a lunii 1 și a tăbărât la Gilgal, la marginea de răsărit a Erihonului. Iosua a ridicat la Gilgal cele 12 pietre pe care le luaseră din Iordan și el a zis copiilor lui Israel: când vor întreba copiii voștri într-o zi pe părinții lor ce înseamnă pietrele acestea, să învățați pe copiii voștri și să le spuneți: Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat. Dacă ne gândim la lecția spirituală acestui fragment, concluzia este că noi trebuie să învățăm pe copiii noștri principiile Evangheliei. Treaba cea mai importantă pe care o au de făcut părinții este să le spună copiilor lor Evanghelia. Nu există privilegiu mai mare decât acela ca un părinte să-și conducă propriul copil la Hristos. Soția mea a avut prilejul de a o duce la Hristos pe fiica noastră. Este responsabilitatea noastră a părinților. Căci Domnul Dumnezeul vostru a secat înaintea voastră apele Iordanului până ce ați trecut, după cum făcuse Domnul Dumnezeul vostru la Marea Roșie, pe care a secat-o înaintea noastră până am trecut, pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică și să vă temeți totdeauna de Domnul Dumnezeul vostru. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru copiii lui Israel a fost făcut și pentru binele vostru și pentru binele meu. El a făcut toate acestea pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este cu adevărat puternică. Acest scop a fost împlinit imediat ce poporul cananit a auzit vestea că Israel a trecut Iordanul. Un lucru important de reținut din acest capitol este următorul. Chivotul merge înainte și desparte apele Iordanului, nu toiagul lui Moise. Chivotul merge înainte purtat de preoți. Hristos merge înaintea noastră prin moarte, dar merge cu noi prin această viață. Iordanul este o prefigurare a morții lui Hristos, nu a morții noastre. El a murit pentru noi. Dar, iată mai departe pregătirile făcute de Iosua pentru cucerirea țării, așa cum sunt ele descrise în capitolul 5. Când au auzit toți împărații amoriților de la apusul Iordanului și toți împărații cananiților de lângă mare că Domnul secase apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel până am trecut, li s-a tăiat inima și au rămas îngroziți înaintea copiilor lui Israel. Pentru că Iordanul era revărsat deja pe maluri, amoriții și cananiții nu se așteptau să-i vadă pe izraeliți trecându-l. Ei se așteptau ca ei să treacă râul abia după ce trecea sezonul inundațiilor. Probabil s-au gândit că astfel aveau ceva mai mult timp de pregătire pentru luptă. Cred că a fost un adevărat șoc să vadă că Dumnezeu l-a făcut pe Israel în stare să treacă Iordanul. Dar Era un element cu privire la care Israel trebuia să manifeste credincioșie înainte de a merge la luptă. Iată despre ce e vorba. În vremea aceea, Domnul a zis lui Iosua, fă-ți niște cuțite de piatră și taie împrejur pe copiii lui Israel a doua oară. Iosua și-a făcut niște cuțite de piatră și a tăiat împrejur pe copiii lui Israel pe dealul Aralot. Iată pricina pentru care i-a tăiat Iosua împrejur. Tot poporul ieșit din Egipt, bărbații, toți oamenii de luptă muriseră în pustie, pe drum, după ieșirea lor din Egipt. Tot poporul acela ieșit din Egipt era tăiat împrejur, dar tot poporul născut în pustie, pe drum, după ieșirea din Egipt, nu fusese tăiat împrejur. Noua generație nu respectase ritualul circumciziei, care era în semnul legământului făcut cu Avram. Prin acest legământ lui Israel era dat pământul Canaanului. Israeliții nu au mai circumcis pe nimeni în timpul acelor ani de rătăcire prin pustie. Căci copiii lui Israel, citim în continuare în versetul 6, umblaseră 40 de ani prin pustie până la nimicirea întregului neam de oameni de război care ieșiseră din Egipt și care nu ascultaseră de glasul Domnului. Domnul i-a jurat că nu îi va lăsa să vadă țara pe care o jurase părinților lor că le-o va da, țară în care curge lapte și miere. În locul lor a ridicat pe copiilor și Iosua i-a tăiat împrejur căci erau netăiați împrejur, pentru că nu-i tăiaseră împrejur pe drum. După ce a isprăvit de tăiat împrejur pe tot poporul, au rămas pe loc în tabără până la vindecare. Domnul a zis lui Iosua, astăzi am ridicat o cara Egiptului de deasupra voastră și locului aceluia i-au pus numele Gilgal, adică prăvălire, până în ziua de azi. Copiii lui Israel nu respectaseră ritualul circumciziei nici în fapt, nici în spirit, cu toate că acesta era semnul legământului făcut de Dumnezeu cu Avram. Orice ce se împlinea acum era tocmai acest legământ. Copiii lui Israel au umblat prin pustie timp de 40 de ani, până când toți bărbații care au ieșit din Egipt și care puteau să luptă în război au murit. Domnul le-a dat acestora copii și Iosua, pe acești urmași ai lor, i-a circumcis. Atunci a ridicat Dumnezeu o cara a Egiptului de deasupra izraeliților. Oare la ce se referă acest lucru? În timpul ultimilor ani ai robiei egiptene, acest ritual fusese neglijat. Această neglijență a continuat și în timpul rătăcirii prin pustie. Prin urmare, locul în care a circumcins Iosua pe copiii lui Israel s-a numit Gilgal, care înseamnă rostogolire, prăvălire. Toate acestea au un mesaj spiritual, dragii mei. Vechea natura noastră nu este bună de nimic. Ea nu poate moșteni binecuvântarea spirituală datorită incompatibilității ei. Firea sau natura veche a omului nu poate nici măcar să se bucure de binecuvântarea spirituală. Acestei naturi nu îi va plăcea Canaanul, nu se va bucura de nimic din cele cerești. În Epistola către Galateni, capitolul 5, versetul 17, Pavel spune, căci firea pământească poftește împotriva Duhului, sau luptă împotriva Duhului, și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Pavel a descoperit că nu era nimic bun în firea veche. De asemenea, el a descoperit că nici natura nouă nu are nicio putere. Citiți să vă convingeți capitolul 7 din Epistola către Romani. Circumcizia copiilor lui Israel a fost o recunoaștere a acestui fapt. Dar acum, odată rezolvată problema circumciziei, un alt element se schimbă în viața evreilor. A doua zi de Paște au mâncat din grâul țării, azim și boabe prăjite, chiar în ziua aceea au mâncat. Mana a încetat a doua zi de Paște când au mâncat din grâul țării. Copiii lui Israel n-au mai avut mană, ci au mâncat din roadele țării Canaanului în anul acela. Mana era o imagine a lui Hristos, așa ni se spune în Noul Testament. Iisus a spus, părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Capitolul 6 din Evanghelia după Ioan. Mana îl reprezintă așadar pe Hristos în moartea lui. Când Israel a venit în Canaan, mana a încetat să mai apară. Izraeliții au început să mănânce din recolta țării. Dragi ascultători, Toate acestea erau semne care indicau că Dumnezeu îi pregătea pentru o lungă ședere în această țară. Era promisiunea lui. De cum se încheia pribegia? De cum o nouă viață le era oferită evreilor? În ceea ce ne privește, putem spune că sunt foarte multe similarități. Dumnezeu ne oferă și nouă o nouă viață în Domnul Iisus și ar fi bine ca și noi să ne pregătim pentru ea. El ne iubește și ne așteaptă. Așteaptă să-și împlinească promisiunea față de noi. Cum răspundem noi la aceasta?
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.